nisam mogao da stanujem na lepšem mestu. Pogled od Muzeja nacionalne istorije niz Merion Square i Mount Street do crkve Svetog Stefana, do onog mlina za biber, kako su je od milošte zvali, jedan je od najlepših i najotmenijih pogleda u svetu, u bilo kojem gradu za koji znam ili sam u njemu bio. Leinster, izvorno Kildare House, sada sedište vlade, podigao je 40. godina 18. veka Earl od Kildara, James Fitzgerald, na nepoželjnom i plavnom području južno od reke Liffey. Iako je zemljište bilo loše, pametni Earl je predvideo da će uskoro moda početi da ga prati i bio je u pravu. Pre kraja veka, najveći deo gradskog plemstva preselio se južno od reke. Zbog toga će u narednom veku bogata utvrđenja kao što je ulica Henrietta ili Rutland Square opustošiti i bit će prodati nezasitim gazdama derikožama, tako da je veliki deo severnog centra grada pretvoren u najgore gnezdo zločina i zapuštenosti u Evropi. U međuvremenu, južno od reke, oko kuće Leinster, izgrađena je mreža elegantnih ulica i bulevara. Veliki broj je i danas u upotrebi i to u odličnom stanju, iako je mnogo lepih starih kuća pretvoreno u kancelarijski prostor. Kada sam prvi put došao da živim u Dublinu, dobar deo džordžijanskog grada i dalje je bio na mestu, ali je u međuvremenu isto toliko nestalo. Kao što Morris Craig ističe 1992. godine, činjenica je da je od Dublina ostalo više, i to u pristojnom stanju, nego što bi se moglo zaključiti po žalopojkama onih koji se gnušaju uništavanja grada. Ipak, u posleratnim godinama i sve do kraja 60-ih, grad je bio podvrgnut stravičnim nasrtajima zvanično odobrenog rušenja. Ultranacionalistički raspoloženi ideolozi, koji su tada bili na vlasti, uopšte se nisu obazirali na lepote džordžijanske arhitekture i mnogi od njih smatrali su da je džordžijanski Dublin prezira vredan spomenik britanskih okupatora, koji su isterani tokom rata za nezavisnost početkom 20. godina prošlog veka. Zbog toga su štedro izdavane dozvole za masovno arčenje, kako bi Yeats rekao, velikog broja prelepih stvari. Posebno mrsko je mučenje grada rušenjem južne strane ulice Fitzwilliam, da bi na to mesto bila izgrađena centrala elektrodistribucije. Bio je to jedan od koraka u novim građevinskim poduhvatima, kojim se Dohi Henley sa strašću protivio. Da je državna blagajna bila zdravija, verovatno bi još mnogo sličnih ulica bilo sravljeno sa zemljom, kako bi se otvorio put novom brutalizmu. Postojao je plan da se ispune veliki kraljevski kanal, da se preko njih izgrade super putevi, a ispod njih provuče kanalizacija. Šumovito zeleno srce prelepog Merion Square-a tada je bilo u vlasništvu katoličke crkve i za dlaku je izbegnuto da se, upravo na tom mestu, podigne čudovišna katedrala po nalogu starohotnog arhijepiskopa M. Quaida. Godine 1969. građevinsko preduzeće Zeleni posed, u kojem su bili mnogi stanodavci iz ulice Mount, blisko povezano sa vladajućom Fianna Fáil strankom, dobilo je dozvolu tadašnjeg ministra za lokalnu upravu da sruši veliki komad ulice Hume, još jedan lep primer džordžijanske arhitekture, koja vodi od trga Ely do parka St. Stephen's Green. Kada je plan objavljen, u zgrade su se odmah uselili studenti arhitekture, a za njima su došle mnoge javne ličnosti, na primjer Garrett Fitzgerald, član parlamenta koji će kasnije postati Taoiseach, i buduća predsjednica Irske Mary Robinson. Međutim, kasno jedne večeri Zeleni posed je poslao ekipu za demoliranje. Uništeni su krovovi i veliki deo unutrašnjosti kuća. Na kraju je preduzeće bilo prinuđeno da izgradi lažne džordžijanske kuće na istom mestu. Neuverljive parafraze, koje se pretvaraju da su replike, kako Morris Craig s prezirom ocenjuje, ali je ostatak ulice spasen. Začudo, možda ništa od toga nije mnogo uticalo na mene. Istina, malo me zanimala prošlost Dublina, a ni sadašnjost, ako bolje razmislim. Šta mi je značilo da je Dublin u svom slavnom dobu bio drugi grad Britanske imperije, najlepši klasični grad u Evropi, kako kaže istoričar arhitekture Mark Girouard, kao ni činjenica da je Dublin bio jedini grad s dva velika kanala, niti da je vojvoda od Wellingtona rođen u ulici Marion Street, preko puta zgrade u kojoj se sada nalazi sedište Tišoka. Za mene, pisca koji tek nastaje, važna je bila činjenica da je Joyce prigrabio grad za sopstvene književne potrebe i da ga je na taj način do kraja iskoristio, kao što je Kafka uradio sa slovom K. Prema tome, taj grad za mene više nije imao nikakvu svrhu kao pozornica događaja u mojoj književnosti. Istina, neke od mojih ranih kratkih priča odvijaju se u neodređenom Dublinu, ali bi mogle da se dešavaju i u Londonu ili Parizu ili možda u Moskvi. Tek mnogo kasnije, kad sam izmislio svog mračnog brata Benjamina Blacka, video sam kolike se mogućnosti kriju u Dublinu iz 50. godina kao poprištu noir romana. Eto, tako sam uglavnom prezirao Dublin, kao što sam prezirao i Wexford. I opet pokušavam da se utešim ili opravdam mišlju da umetnici upravo to rade, budući da sjajno žive samo u mašti. A da li sam sebe ubedio? Pre nekoliko godina pozvali su me da pripremim prilog za zbirku priča od 6 reči prema Hemingwayevom remek-delu, najboljoj stvari koju je ikad napisao. Prodaju se nenošene cipele za bebe. Moj prilog toj zbirci možda zvuči zabavno, ali sadrži ozbiljnu i gorku istinu. Trebalo je više živeti, manje pisati. Ipak sam bio srećan tih godina neposredno posle tetkine smrti kada sam preuzeo njen zakup stana u ulici Mount na 99 godina. Bio sam zaista srećniji no što sam tada shvatao. Ali koliko sam samo voleo svoj komadić Dublina. Sad shvatam da sam i pored svih svojih kosmopolitskih žudnji, u sebi u suštini nosio nežnost malog grada, pa je i Bagotonija za mene predstavljala idealno okruženje veličine Wexforda i s nelagodom sam prelazio njene granice. Zbog toga sam, na primjer, ostao sramno neupućen u srednjovekovne delove grada, u okolini Swiftove katedrale Svetog Patrika i pivare Guinness, ili pak na severnoj strani. Bilo mi je sasvim nepoznato staro selo Hout i njegova okolina. Iako sam se konačno tamo i preselio, u vreme kada je to bilo napredno ribarsko naselje. Sećam se kako sam dva mlađa sina vodio u šetnje po zapadnom morskom gatu, gde bismo posmatrali ribare u drvenim klompama kako pakuju bačvice usoljene haringe, spremne za izvoz u Britaniju i Skandinaviju. Ti prizori stalno su mi u sećanju, puni boje i užurbani i nekako staromodni, kao neki žanr slike manje važnih holandskih slikara. O predgrađima ništa nisam znao i klonio sam se tih praznih prostranstava građevinskog zemljišta i fabrika pocrnelih od gari, s retkim tačkicama zelenila po kojima su ciganska dečica galopirala na neosedlanim šarenim ponijima i gde su se u mojoj uzavreloj mašti na tim mestima borile grupe mladića kose ulepljene briljantinom, gde su žene tukli, a devojke ostavljali trudne, tamo gde bi noću u krčmama veličine ambara odzvanjala pijana dreka, gde je život uopšte bio nepopravljivo smradan. Kakav sam tada bio šonja i koliko kratkovid. Snob bez ikakvog razloga. Čak i početkom 60. godina nije bilo mnogo privatnih stanova u ulici Mount, a u 6 sati uveče, pošto bi činovnici otišli kućama, na taj deo grada spuštala se ogromna snena tišina. I preko vikenda bi bilo neobično tiho. Jedne osunčane nedelje u julu, kada je sve bilo okupano bledo-žutom bojom limuna, išao sam niz Mount Street. Iz jednog otvorenog prozora u kulici visoko iznad mene čuo sam glasove žene koja se prepustila uživanju u ljubavnom činu. Njeni povici zvonili su kao niz sve bržih i sve zategnutijih prošivaka iglom na tom britko izrezbarenom zraku. Kad već pominjem ljubav i njene poremećene zanose, prostitutke su izlazile tokom letnjih meseci i marljivo se bavile svojim poslom u toj ulici dobrog imena. Tih belih noći automobili bi kružili ispod mog prozora od sumraka do ranog jutra, a njihova huka podsjećala je na uzburkanu reku koja brzo protiče. Govorilo se da se u jednoj od kuća u Mount Street Vencu, odmah pored mlina za biber, nalazila javna kuća koja je redovno radila. Nikad nisam uspeo da prepoznam tu kuću. U svakom slučaju, devojke su obilazile ulice tražeći mušterije, iako su verovatno stanovale negde u blizini, možda u spletu uličica i sokaka između gornje i donje ulice Mount. Veoma živo se sećam dve utvarne spodobe, mogućno sestre, ogrnute nekim oskudnim haljecima, crnim kao vrana. Radile su u paru, možda zbog društva, a možda i radi sigurnosti. Uvek bi mi se tužno nasmešile, iako su znale, čim bi me pogledale, da ne ličim na mušteriju. Imao sam želju da ih pitam o životu i kako su se našle na ulici, ali sam bio previše sramežljiv da ih zaustavim i porazgovaram s njima. Da li su možda i dalje žive, negde udate s odraslom decom, vrtoglavo razmišljanje. Možda im je pošlo za rukom da se izbave iz te igre, da opstanu i procvetaju. Možda. Bila je tu i jedna mnogo starija žena, verovatno 50 godina, debela i natmurena. Ćopala je i u obilazak išla uz pomoć debelog malajskog štapa. Uprkos godinama i šepavosti, veoma je brzo obavljala posao. Jedne tople letnje večeri, kad sam izlazio iz kuće, zaustavila me je na poslednjem stepeniku pod izgovorom da nema čime da zapali cigaretu. Promrmljao sam da nemam šibice i požurio da se udaljim, mnogo više uplašen nego zgrožen. Kad sam se oko ponoći vraćao kući, i dalje je bila tu osujećena i mrzovoljna. Mora da je noć bila spora. Opet mi je pokazala neupaljenu cigaretu, a kada sam se provukao pored nje, umorno je povikala za mnom. Isuse, sine, stvarno sam htela samo da mi zapališ pljugu. Pokušavam da se setim crta njenog lica, ali vidim samo upale na karminisane obraze i obojena usta. Do sada je sigurno odavno nestala. Pitam se gde je i pod kojim okolnostima okončala svoje dane i prođu me žmarci. Jednom, samo jednom, sam sakupio hrabrost, ali kratkotrajnu, dok sam se vraćao s neke zabave i oslovio sam jednu od tih jadnih noćnih stvorenja. Video sam tada da je samo malo starija devojčica sklupčena pored metalne ograde Merion Square-a. Možda bih je promašio da nije bilo pulsirajućeg svica, odnosno vrha njene upaljene cigarete. Bila je žalosno lepa. Imala je malo okruglo lice i šiške koje su joj skoro skrivale oči. Kada sam zastao, primetio sam kako skuplja snagu da bi se suočila s poslom. Vrlo brzo sam joj stavio na znanje da me to ne zanima. Oboje smo onda ostali bez reči i stajali tako u bespomoćnoj tišini i za to vreme čulo se samo sanjivo noćno mrmoljenje iz zelenila i za metalne ograde. Onda sam čuo sebe kako je pitam, kao da sam roditelj. Zna li njen otac gde je tako kasno u noći? U prvi mah bila je iznenađena, a onda joj se u očima pojavio sjaj gorkog humora. O da, rekla je uz suvi kikot, zna gde sam. Te reči ništa nisu značile, ali sam u njenom tonu jasno razaznao sve one godine nepoštovanja, iskorišćavanja i surovosti. Bilo mi je previše. Okrenuo sam se i kradom se uputio dalje odatle u noć. Kako se uvlači u dušu nerazlučiva tajna tuđih života, tuđih nesreća. Tih grozničavih letnjih večeri bio sam ushićen što sedim na klupi ispod svog prozora i pratim, sve dok mi dnevna svetlost dozvoljava, kako se odvija posao malo niže u ulici. Zbunjivalo me što su ti muški lovci izgledali pristojno i obično. Pomislio sam da je većina oženjena, samo me ne pitajte na koji način se oženjen muškarac razlikuje od neženje. Ako su bili nečiji muževi, onda su sigurno tražili nešto posebno, na primjer treću čašu šampanjca koju nudi stjuardesa, jer su ih tako zvali kompanije Aer Lingus. Namigne, raskalašno se naceri i prošaputa. Ma hajde, to ti je kao da ti popušim, to kod kuće nećeš dobiti. Klijenti su bili svakojaki. Koliko sam mogao da vidim, i poticali su iz svih slojeva društva. U to vreme pričalo se da je jedne noći u ulici Mount poznati ministar u vladi vozio uz sam ivičnjak i žudno očekujući da ugleda pravu devojku, nije primetio saobraćajni znak, pa su mu točkovi Jaguara upali u dubok jarak, koji su radnici pošte iskopali tog dana da bi provukli nove telefonske linije. velikan je u panici izašao iz kola i pobegao. Ne treba ni pominjati da je tokom noći stvar sređena. U ponoć je stigla četa policajaca u civilu, izvukla vozilo iz jarka i diskretno ga odvukla odatle. Devojkama je cela scena bila veoma zabavna, jer je taj političar bio redovna mušterija i među njima poznat po svojim nezasitim seksualnim prohtevima. Posle te noći dobio je nadimak Sveti Joe. Sada mi iznenada pomisao na te radnike i taj jarak iz nezaborava vraća sećanje na susret koji sam jednog jutra imao s čovekom u šahtu usred ulice Mount. Pitam se da li je pripadao istoj poštanskoj ekipi zbog čijih se radova Sveti Joe onako strmoglavio. Prelazio sam ulicu, a poklopac sa šahta odleteo je kad sam zakoračio prema njemu. Pojavila se glava sa šlemom i čovek se pomno zagledao u mene. Nije ni trepnuo, samo me je divlje pogledao i žurno upitao: "Jel rat završen?" Svaka struka ima svoje komedijaše.